Laidoje dalyvauja sociologė daktarė Eglė Irena Laumenskaitė ir Juozapas Labokas.
Sveiki, Marijos radio klausytojai. Mes šiandien laidoje su Juozapu Labuku.
Sveiki.
Tęsime tai, ką mes neužbaigėm aptarti praeitą kartą, apie du meilės polius, žmogiškusios meilės polius. Tai yra vienas yra geravališka meilė, čia jau, sakoma, klasikinis įvardymas nuo viduramžių. Ir Tomas Akvinietis apie tai kalbėjo ir ten kiti. Tai yra, galima kitai vadinti, draugystės meilė, kuri yra mums didelis iššūkis, nes mes išeiname iš savo pasaulio, iš savo matymo, iš savo, kaip sakoma, vertinimo, kriterijų visų, sutikti kitą kaip kitokį ir atsiverti jo kitoniškumui, šitaip mokantis kito kitoniškumą priimti ir vertinti jį. Tai šia prasme yra geravališka, čia nėra tik geranoriška. Čia yra geravališka meilė, tai yra ir draugystė arba draugystės meilė, kaip sako Tomas Akvinietis. Meilė, kuri yra mus atverinti kito pasaulio kitoniškumui, ta prasme didumui netgi, jo slėpiniu kito asmens, nes kiekvienas asmuo yra slėpinys. Todėl, kad su saviškiais mes labai įpratę matyti, nu šiaip jau mes linkę redukuoti pagal savo pasaulį ir savo matymą. Ir tiek, kiek mes linkę šitą daryti, tiek mes save nuskurdinam ir to pasaulio didumas ir įvairumas mums tampa nebeprieinami, nes mes viską, sakoma, sumažinam, supaprastinam iki savo mastelio. Tai va šita meilė yra daugiau negu tai, kas sako draugystės meilė, tai yra mums iššūkis priimti kito kitoniškumą. Ir atsiverti jam, išeiti į naują santykį, galbūt net ir su savimi tuo pagrindu. Bet mes palėtėme kitą, nu va čia va yra iššūkis ypatingai su tais, kuriais, pavyzdžiui, galėčiau pasakyti, kuriuos nelaikėjai savo lygiai verčiais, ar ne? Arba nelaikydomiais, redukuodavai ten jų supratimą, jų mąstymą. Ir kažkokioj situacijai jie prakalba ir tu iš tikrųjų išgirsti, iš jų kažką tai daugiau negu tu matėjai. Iškiai žmogus pasirodo vat, visų savo asmeniu, savo to slėpiniu, kurio tu neišvelgiai, bent jau gal net ne visų, bet kažkiek tai atverdamas. Ir tiesą sakant, žmogiškam atmeny, šitas mus moko labiau atsiverti Dievui. Jeigu mes sugebame kitaip ir nuo jį pamatyti tą žmogų, iškiai kito kitoniškumą priimti, nenurėdami, kad būtų įsmastytų taip, kaip mes tik tai arba taip. Tai mus irgi išveda iš savęs, bet tai nėra ta trauka, kad į kito kaip, nu, kaip sakoma, turėti arba pasisavinti jį, kas labai dažnai erosui būdinga. O vat visiška priešygė bejam kitas meilės polis žmogiškosios meilės yra pasisavinanti meilė. Ir kaip mes aną kartą pradėjom kalbėti, tai ji ypatingai linkusi savintis kitą, kuris yra vertingas. Vyrai labai, aš atsiprašau, už tokią banalybę, vyrai, reiškia, renkasi pagal grožį ir jiems žmonas, reiškia, savo dar draugės. Ir jiems yra labai svarbu, kad kiti mato, kokia graži, kokia gražiai jisai turi. Moteris renkasi dar pagal kitus kriterijus, nu jos ten, reiškia, ir vieni ir kiti pagal svarbą renkasi ir taip toliau. Kitaip tariant, mes renkamės žmogų pagal kažkokias charakteristikas, ir jos mums svarbios todėl, kad jos mums suteikia vertę. Mes tampame patys svarbesni, nes, vat, kaip sakoma, turime tokį žmogų. Arba draugaujame su tokiu reikšmingu žmogumi. Bet tai ypatingai problemiška pasidaro vaikų atžvilgiu. Ir kai šiandien esame jautresni, kaip būti gerais tėvais, viena iš tokių, bet čia jau reikėtų visiškai atskiros laidos, iš tokių labai rimtų problemų, kad šiandien tėvai labai daug investuodami savo vaikus, kelia jiems labai didelius reikalavimus. Ir tokius reikalavimus, kad ne tik, kad jie būtų ten geri, gerai mokytųsi ir viskas, bet jiems suformuodami būsimą gyvenimą pagal savo kriterijus. Pavyzdžiui, kad aš tau nupirksiu arba aš labai daug prisidėsiu, kad tu turėtum tokį gražų namą, kokio aš svajoju, sakykime, neturėjau. Kad turėtum tokią specialybę, turėtum ten dar kažką, tai reiškia, būtum toks ir kitoks, ypatingai vaikams, kiek aš susidūriau, net verkia, kokios paskutinių klasių moksleivės, kad tėvai reikalauja ten stoti, sakykime, į verslą ar dar kažką, tai, o jos nori anglų kalbą. Ir klausia, ką daryti, nes labai daugelis iš mūsų esame tėvų įtakoje pasirinkę ne savo mėgstamą dalyką. Tai tikrai reikia mūsų drąsos, mūsų tikrai va to didelio troškimo, dar gerų aplinkybių, kad mes išeitumėm savo keliu, nepagu tėvų mūsų projektuotą kelią.
Čia turiu vieną pavyzdį iš mokyklinės praktikos, pedagoginės. Prieš metus turėjau vieną pamoką, kurioje kalbinau vaikus tiesiog laisvo formą apie tai, ką jie mėgsta, ką jie veikia, visa kita. Ir vienas vaikinas, kuris dabar jau vyresnėje klasėje yra, buvo labai neramus, jam tas klausimas toks dirginantis. Ir aš paskui prie jo atskirai priejau pakalbėti, kas nutiko. Jis taip papasakojo apie tai, kad jam šį vakarą vėl reiks eiti į fortepiono pamokas ir tas fortepionas gerklėjo įstrigęs, visi Chopinai ir Šumanai. Ir žodžiu, praėjo metai, pusantrų gal, po to pokalbio vėl turėjom pamoką ir aš prieinu prie to paties mokinio ir klausiu, sakau, kaip tavo fortepiono pamokos? Atšoko. Sako, mokytojau, jūs prisimenat? Sakau, taip prisimenu. Kaip neprisiminsiu tokių dalykų? Sakau, vis dar nusibodo. Jo, vis dar nusibodo. Bet eini, nu jo, tėvai laužė, kad eitum. Ir tai tik tai viena istorija. Ir jau galėčiau pasakoti ir daugiau apie tai, kaip tėvai turi įvairiausių įvaizdžių.
Nu taip, kad išsilavinęs vaikas yra dar ir muzika.
Ko reikia, kad būtum išsilavinimas aukštas. Bet įdomu, kad jie tame labai nusiminę, labai sukaustyti, labai liūdni mokiniai, kai tėvai yra tokius lūkesčius juos sudėję. Jie išgyvena kažkokią tai nuolatinę įtampą pastovę.
Taip ir daugelis jų net laiko pasirenka nenorimas specialybės. Ir paskui yra nelaimingi, sakykime, net jeigu ir neblogai uždirba, bet jie neturi rimtos perspektyvos tame darbe, nes jiems pats darbas neįdomus. Iškia jų žmogiškas kūrybiškumas, kuris kiekvieną mes turime, jis negali reikštis to, kad jie pasirenka ne tai, kas jiems yra patrauklu arba patinka. Tai dėl to grįžtant prie to, iš kur tokia yra stipri. Į visais laikais buvo, bet dabar ypatingai todėl, kad vaikas brangiai kainuojantis dalykas, brangiau negu anksčiau, jį labai daug investuojama, jis dabargi po daugelį būrelių važinėjama ir fortepijonas arba kitas muzikinis instrumentas, ir baseinas, ir dar visokios reiškia taip. Tėvai tikrai atiduoda labai daug jėgų ir daug pinigų. Ir labai daug iš to vaiko tikisi taip, kad jis bus išsilavinęs, nu, tiesą sakant, aš esu dėkinga, kad mano tėvai man prašant nupirko pianiną, kad aš ten, žinoma, ten, sakoma, chaltūrinau, bet aš kažkokiu tai metu, žymiai vėliau, aš supratau, kaip gerai, kad jie mane vis tik pradžiai šiek tiek spaudė, gal būtų geriau daugiau spaudė, bet kad aš, kad aš galiu savo groti. Tai čia yra tas geras dalykas, bet blogas dalykas būtų, jeigu aš būčiau pasirinkusi specialybę pagal jų kažkokį spaudimą. Tai jau nekamant apie tai, ką daryti vaikams tokiu atveju, nes manęs paprastai klausia moksleibiai, bet kaip jiems elgtis, kaip šitą pasiekti. Nu, tai šiandien mes šito nesvarstysim, bet iš kur šitokia pasisavinanti meilė?
Aš sakyčiau, iš to, kad mums dabar, kai turime tą masinę mediją, pavadinkim, kuri vis mums siūlo kažkokį tai idealą gero gyvenimo.
Įvaizdį, ar ne?
Įvaizdį. Mhm. Norom, nenorom, tėvai, kurie yra, sakykim, 30, 40, iki 50 metų amžiaus, jie projektuoja savo vaiką pagal tai, ką mato, kas yra viešoje erdvėje, kaip siekiamybė gero gyvenimo. Ir aš savotiškai ir save pagaunu panašiose situacijose. Čia kažkada prisijungiau prie vieno socialinio tinklo, nežinau, ar neturėjau ką veikti, kas man ten šovė galvą. Atsidarau ir žiūriu nuotraukas, ten pažįstamų kažkokių tai, O žiūriu, vienas direktorium tapęs, kitas ten patarėjų, trečias vicepirmininkų, ten kažkokios įmonės ar dar kažko. Ir taip žiūriu, visi su kostiumais. Merginos su kostiumėliais. Visi labai rimti. Arba šypsosi, taip žinot, kaip verslininkai, verslo šypsena. Ir taip kažkurią tą akimirką pagavau save, kad reiktų ir man taip.
Viso labo mokytojas.
Reiktų ir man taip. Jo, aš viso labo mokytojas, alga tikrai nėra didžiulė. Mokytojai dabar,
statusas,
žinot, kas vyksta,
taip, taip, taip.
Kas vyksta Lietuvoj. Ir taip pagavau save, kad reiktų ir man kažkaip panašiai. Bet paskui einu namo ir galvoju, palauk, nu negi aš dabar noriu užsiimti tokiom banalybėm. Tai kur mane traukia vis dėl to? Kas man yra įdomu? Kur yra ta aistra, apie kurią kalbėjau? Ir vėl sugrįžtu, kad mokykla vėl mane traukia ir man ten yra įdomu, nes aš kiekvieną dieną susitinku naujus žmonės.
Taip, bet čia mes kalbame, žiūrėk, ne apie tą amor konkupicenciją, ne apie pasisavinančią meilę, bet apie tai, kaip visuomenė kūrė įvaizdį, kuris mus nori, nenori bruka į rėmus. Bet čia problema yra tai, kad tėvai iš meilės savo vaikui dėja daro tokį keistą dalyką, ji bruka į rėmus visiškai neatsižvelgdami į to vaiko unikalumą. Jis yra visiškai netoks, jis visiškai netuo keliu nori nueiti, jis nebus visiškai prestižo siekintis žmogus, jis gal šaltkalviu bus labai geru. Ir tikrai čia tėvams būna tokia, didelis šokas, jeigu vaikas paima tylį ir nueina ne ten, kur jie nori. Iškiai, buvo tokie tėvai, vaikas paimė ir turi būti veterinorium, žinote. Arba dar kažko tai tokių vyrėjų. Tikrai labai gerų vyrėjų tampa, bet...
Nesitikėjom.
Net ir tapus gerų vyrėjų tėvai nėra laimingi. Iš kur yra tokia pasisavinanti meilė?
Galbūt asmeninės kažkokios tai patirtis. Tėvų.
Aš tiesiog norėčiau išeiti į tokį platesnį dalyką, kas yra labai svarbu, nes mes kalbame apie žmogų ir jo besąlygišką vertę. Ir kaip mes pasižiūrime, kodėl mes projektuojame kitam geriausią gyvenimą kaip atlygį mūsų įvertinimui. Kokia yra tragedija, kai palieka koks nors labai vertingas vyras savo žmoną, ar ne? Arba atvirkščiai labai graži moteris ten palieka, aš jau schemomis kalbu, vyra. Šiaip yra paliekama žmogus, yra baisinga žaizda visam gyvenimui, bet yra ir netektis to, už ką jis buvo vertinamas. Sakiu, oi, sako, toks vyras buvo, matai ir paliko. Tai yra mūsų savęs vertinimas labai priklauso nuo aplinkinių vertinimo, aš to noriu pasakyti. Tai ką šita pasisavinanti meilė, kurio labai tipiška daugelį žmonių, ypatingai tėvų vaikų santykė, ką jis atskleidžia? Jis atskleidžia, kad mes norime kito kaip vertingo, ypatingai vertingo, kaip to, kuris savo vertę suteikia mums vertę, todėl kad mes patys nesame dovana. Mes nesame pakankamai vertingi savo akise, gal ir kitų akise. Dėl to norime turėti savo labai vertingą kažką, vaiką, partnerį. Ir šitų įvaizdžių kūrimas ir netgi vaikiamasis labai tokių prestižingų dalykų, jie ką rodo. Labai dažnai mes žmonės turi mašinas nepagų savo pajamas, tai reiškia sąskaitą kažkokių tai galbūt būtinų išlaidų, arba reikia už tai labai daug sunkiai atidirbti. Tai yra, mums stinga savivertis, mes nelaikome savęs besąlygiškai vertingais tokie, kokie esame, ir tada savo vertę mes pakeliame kažkuo tai kitu. Vertingų vyrų, vertinga žmona, vertingais vaikais, galiausia vertingais daiktais. Ir tai yra labai svarbu, nes aš jau kaip iš sociologinių tyrimų galiu pasakyti, kad Lietuvoje yra labai žema žmonių savivertė ir ji yra žema ypatingai tų žmonių, kurie puikuojasi savo vertingumu. Tai dėl to mes grįžtame prie mūsų pagrindinės temos asmens besąlygiškos vertės ir unikalumo. Iškiai mes neatpažįstame nei savo unikalumu, nei savo besąlygiškos vertės, kad norime būti tokie kaip kiti ir norime būti vertinami už tai, kas yra vertinga. Ir čia yra pasisavinanti meilė. Tai peržvelgė dabar tas tris žmogiškasias meilės aną kartą, o dabar aptarė tą tokią subtilę ir labai svarbę, iškia, jinai mums pasako kokį dalyką. Kad mes neprimame save kaip dovanos, kaip dievų dovanos pasauliu, besalgiškai vertingos ir unikalios, ir mes tada ir gyvenimo neprimam kaip dovanos, ir kito žmogaus negalim priimti kaip dovanos. Tai dabar mes jau keliaukim prie ketvirtos, kaip sakoma, Liuisas, meilės, kuri pagrindas yra visoms meilėms, yra prie tos, kurios iki krikščionybės, iki Jėzaus Kristaus įsikūnymo ir aukos už mus ir prisikelimo, žmonės tokios meilės nepažinojo. Tai yra agapė. Kaip jau kalbėjome ankstesnėse laidose, tai yra meilė labai skirtinga nuo tipiško žmogiškosios. Šiaip paprastai mes mylime kažką, tai kadangi jis jau yra, sakykime, mes turime mylėti, bet vaikas yra, tėvai yra, ten sutuoktinis ar sutuoktinė yra, mes turime mylėti, kaip mokame, taip stengiamės. Bet Dievas myli ne todėl, kad kūrinys egzistuoja. Dievas myli ir dėl to, kad jisai myli, kūrinys egzistuoja. Reiškia, jo meilė kuria kūrinio vertę. Patį kūrinį ir jo vertę. Tai šita meilė yra žmogiškai iššūkis. Ji net neturėjo pavadinimo tokio žodžio. Jeigu pasižiūrėtumėm, antikinėje Graikijoje nebuvo tokios meilės kaip agapė. Tai yra visiškas naujadaras, atsiradęs su Jėzaus Kristaus įsikūnimu ir prisikelimu. Meilė, kurią žmogus atpažino kaip iš dievų kylančią meilę, kuri yra suteikianti jam vertę, kuri yra besalgiškai save dovanojanti, jam ne už ką, kai sakoma, Dievas už mus pasiaukojo, kai mes buvome nuodėmingi, ne už mūsų nuopelnus. Dievas mus myli ne už mūsų nuopelnus. Tai atpažinti šitą, kad mes esame besalgiškai mylimi, kas yra labai svarbu ir gyvenimiško tikroviai, ir kad Dievas mylėdamas mums patvirtina mūsų vertę, kurios mes patys net pažįstame, o kiti taip pat. Ir tai yra labai svarbu tada, kada mes turime žemą savivertę, arba tokiose situacijose, kai kas nors pažeidžia mūsų savivertę. Tai reiškia meilė, kuri suteikia kitam vertę arba pabudina jame tai, kas yra vertinga. Ir kuri yra ta dieviška meilė, kurią apreiškia žmogumi tapęs Dievas. Ir tai meilė dėl to ir davė tokį vardą agapė, kuri nebuvo daiktavardžio, buvo agapeo veiksmažodis, kuris reiškia labai neapibrėžta simpatija, nudėmesi, sveikinimą ir panašiai. Tai jeigu šita meilė yra visų meilių pagrindas, tai kaip jie mums atskleidžia mūsų pačius, mūsų besalgišką vertę, reiškia mūsų kaip asmenų unikalumą. Nes asmo nebuvo nei besalgiškai vertingas, nei unikalus akise iki krikščionybės esančių žmonių ir dabar daugelį kitų religijų. Tai ar tu turi tokios dieviškos meilės, kuri persikelia tau į savivertę patirtį?
Geras klausimas. Sakyčiau, kad taip, dėl to, kad prisimenu savo atsivertimo istoriją, prisimenu savo viso gyvenimo išpažinti, kuomet vadovaudamasis Švento Ignaco metodu dariau sąžinės peržvalgą ir supratau, kad toks įspūdis, kad manyje nieko vertingo nėra. Aš prie ko prisiliečiu, viskas blogai. Ir tokia savotiška neviltis ir tamsa apima, galvojant apie tai. Ir tada vis tiek kažkaip ieškai šviesos, tos, iš kur, negi taip viskas blogai. Ir atsimenu, kartą buvau Pakutuvėnuose. Ir tėvas Numgaudis buvo, darbavosi ten kažką ir aš kažkaip užėjau paklausti. Neatsimenu, ko aš ten paklausiau konkrečiai, bet žodžiu, jisai sako, eik, sako, ten kapinėse yra koplyčia, ten yra švenčiausias sakramentas, tu atsisėsk, sako, ir pabūk. Tai aš nuėjau, atsisėdu ir pabuvau kelias valandas ir subrendo tas poreikis atgailai, subrendo poreikis išpažinčiai, kuriai taip ilgai ruošiausi. Ir buvo nelengva, buvo labai sunku, bet po to, kai aš po kiek laiko tą išpažintį atlikau, kai radau kunigą, nu, kurio galiu pasitikėti, man toks įspūdis buvo...
Kad jis supras tavęs.
Taip, kad jis mane supras, kad neišvarys, žinot, dabar visokių istorijų ten gali prisiklausyti. Tai, žodžiu, man davė išrišimą, pasakė, ką turiu atgailai padaryti. Ir tada, va, tas stebuklas ir įvyko, sakyčiau, kad, va, pasakiau tos dalykus, kurie mane, nu, kaip žmogų žlugdo. Aš jų nenoriu, bet jie yra manyje ir va, kažkas paėmė juos. Ir jie nebeslegė manęs. Ir tada, nu, toks įspūdis, kad iš tikrųjų akysė prašviesėjo. Suprantat, nepasakysi, kad ten pradėjo kažkas ten labai radikaliai gyvenime staigiai keistis.
Bet vėliau keitėsi.
Bet vėliau keitėsi, taip, vėliau keitėsi ir labai stipriai. Tik tai, kad, nu, mes esame įpratę galbūt, kad tikimės kažkokio tai... Čia ir dabar mistinio efekto, nepaaiškinamos efekto būsenos kažkokios. Ne, viskas daug paprasčiau. Ir pradėjo keistis gyvenimas į gerąją pusę. Atsirado nauji draugai, nauja aplinka, naujas požiūris į save, į kitą, į savo elgesį, į santykius, į bendravimą, į laisvalaikį. Visos tos rytis, iš kurių susidaro mano tas buvimas žmogumi, jos kažkaip mistiškai op ir apsivertė.
Bet ar ta patirtis, kad tau palengvėjo, kai tu taip jau išdėjai viską apie save skausmingo ir nenorimo, ar tai, kad iš tavęs paėmė šitą, ar kažkas daugiau?
Iš manęs paėmė ir manęs nepasmerkė už tai. Nebuvo jokio kaltinimo. Nes pas mus šiandieniniai, nežinau, Lietuvoj, ne Lietuvoj, kur bežiūrėtum, toks įspūdis, kad darai kažką ir visą laiką atsiras nepatenkintų žmonių, kurie tikrai ras, kur, ką ir kaip sukritikuot ir padarys taip, kad būtų, vat, skanu. Ir jam pačiam, ir aplinkiniam, kad būtų šau. O čia, suprantat, toks dalykas, kad tu išdėlioji tos dalykus, kurie tikrai nėra tie gražiausi, už kuriuos tikrai galima žmogų pasmerkti, ir iš tavęs tai paima, ir tavęs nesmerkia už tai. Tiesiog sako, ei, daugiau taip nedaryk.
Taip tariant, tave priima su viskuo,
taip,
kas tu buvai.
Taip.
Ir iš tos dalykus sunkius iš tavęs paima.
Taip.
Ir būtent va ta žvilgsnis į kitą, priimti jį tokį, koks jis yra, su visom jo įdom, su nuodėmėm, kurie, žinoma, galima galbūt padėti jam atiduoti, bet su viskuo, nes mes turime kritišką žvilgsnį, mes labai greitai pastebime kitame ydas. Ir tai yra didelis iššūkis, kaip mylėti žmogų tokį, koks jis yra. Tai va ta agapės meilė, jinai mums liūdė, kad...
Aš dar pridėčiau, kad man pedagoginiam darbe mokykloje šita patirtis, kai mane priima tiesiog be išankstinių nuostatų, be teisimo, be teismo.
Ir be kažkokių tai kriterijų ar bereikalavimų.
Be kriterijų, be reikalavimų. Man tai yra savotiškos gairės, kaip aš turiu eiti į pamoką, susitikti su mokiniais, kurie, žinau, neklausys, žinau, bus namų darbų nepadarę, tingės rašyti, tingės skaityti,
išsisukinės,
ginčysis, nusirašinės, nu viskas, visa paletė. Ir kaip juos pažiūrėti, kaip į kiekvieną iš jų pažiūrėti, kad tai nesukurtų tos stiklo sienos priešais santykiui.
Ir santykių vaidmenyse. Todėl, kad nematant kito kaip asmens, koks jis yra, o tai reiškia nepriimant kito kaip asmens, o tai reiškia ir savęs nepriimant kaip asmens. Nes jau jeigu jau kitame mes išvelgėme į tas, tai tiesą sakant, mes puikiai matom savyje, tik užsimerkiam, nenorim matyti, nes turbūt mums sunku labai. Žmonės tokiu sunkumu vaikšto visą gyvenimą ir neina iš pažinties ir neprašo atsivertimo. Bet tai vat šita, kaip sako, mes galime visada už atsivertimą melstis kito žmogaus. Dievas tikrai šitą maldą išklausys anksčiau arba vėliau. Taip, kada po 10 metų, kada po 40, bet vis tiek. Bet tai labai keičia ir at mūsų santykį, kaip tu sakai, tu gali būti mokytoju tokiu, kurį vaikai priima ir nustemba ir įsiklauso ir klausia netgi jo, kodėl čia jau taip jau su mumis. Todėl, kad tu esi patyręs agapės meilę.
Šiandien kaip tik turėjau vieną patirtį, nes prieš ateidamas į laidą turėjau pamokas kelias ir klasė, nu, buvo pakankamai triukšminga, neklausė, ten išsidirbinėjo įvairiai, šaipėsi iš užduočių, ten vienu žodžiu. Ir viso to pasistengiau, pabandžiau tokį vidinį eksperimentą, padariau, nu, nepriimt asmeniškai. Nepriimt asmeniškai, nu, juokis iš užduočių, nu, gerai, juokitės iš tų užduočių. Dėstau kažką, gerai, juokitės, viskas gerai. Ir po pamokos mes turime tokią susikaupimo minutę, maldą. Aš mokiniam sakau, mokiniai, žinot, jūs šiandien buvot neklausnus, nedrausmingi.
Net nepagarbus.
Ir net nepagarbus. Bet žinot, man vis tiek pas jūs yra įdomu ateiti. Nes jūs esate tokie, kiekvienas toks savotiškas, kiekvienas turi tokią įdomią istoriją. Ir man sakau, labai smagu jūs kaip saulėgražas lukštenti. Tai žinokit, nuščiuvo klasė, girdėjosi kaip oras vibruoja. Vat koks yra netikėtumas stovėti tam atviram santykyje su žmogum ir matyti jį kaip, nežinau, kaip visumą, nekreipiant dėmesio į kažkas pašalinės negatyvės reakcijas.
Ne, tai yra giliau matyti negu ir tai, kas jame reiškiasi neigiamai.
Taip.
Tai vat agapės meilės patirtis, jeigu mes ją gauname iš Dievo, vat ir iš kitų žmonių, kurie ją yra gavę dažniausiai iš Dievo. Ir taip pat iš kitų, ji yra ta ypatinga meilė, kurie mums padeda mylėti ne už kažką, o mylėti tokį, koks jis yra, ir matyti jį kaip dovaną. Save tada mes mokomės mylėti kaip dovaną, unikalį ir besąlygiškai vertingą ir kitą kaip dovaną. Ir dovana visada yra santykė. Iškime susitinka kaip dovanos vieni kitiems, jeigu susitinkame tokiame santykė. Nes kai aš kalbu su šeimomis, reiškia su sutuoktiniais, tai aš tą sakau pavyzdį, sakau, va, atsikeliat iš ryto ir matote savo sutuoktinio, sutuoktinę dar miegančią. Ir mieganti, nu, žinote, susivėlęs, nu, ten kaip nors parpia. Ir taip toliau, nu, nusibodo iki kaulų smegenų, viską žinojus iš jos, ką pasakys. Ir kiekvieną dieną iš naujo išvelgti jame Kristaus veidą.
Sudėtinga užduotis.
Vat taip žiūri ir nematai. Ir vėl turi žiūrėti. Kol tu pamatai jame būtent asmenį, va šitą unikalumą ir Dievo besąlygiškai, Dievo mylimą kūrinį, kurį verta mylėti dėl jo paties.
Bet čia būtina sąlyga vis tiek tada yra, kad mes patys nu, turim būti patyrę šitą dalyką.
Taip, kai mes tada kalbėjom, kas yra mano artimas. Aš negaliu pasilenkti prie kito, kuris prašo pagalbos, nu, galiu iš taip iš pareigos. Kaip sako, artimas, nu, taip sako, artimas, vat visi, kurie tavęs, reiškia, prašo pagalbos. Bet tai nebus tas artimas, nes artimas yra pirmiausia tas, kuris dėl mūsų perina kelią. Ir kai mes turime šitą patirtį, o visada jinai yra iš Dievo gauta patirtis, nu, kartais ir žmonių žinoma, tai mes turime iš ko kitą mylėti, besąlygiškai ir ne už ką.
Prisiminiau jums kalbant irgi vieną patirtį prieš kelis mėnesius su savo bendruomenė ėjome į nakvynės namus pas motinos Teresės seseris, berods, jeigu teisingai pasakiau pavadinimą. Ir tenais tiesiog galvojam, kaip užimti nakvynės namų gyventojus, ką su jais veikti, gal kažkokį filmą parodyti, gal kažką. Galiausiai priėmėm su bendruomenės išvados, kad tiesiog pavalgykim prie vieno stalo. Ir tai bus daug. Pasidarėm vakarienę, susėdom, pavalgėm ir neformalus pašnekesys užsimezgė tarp žmonių ir išsitraukė kažkas gitarą, pagrojo, kažkas padainavo, kažkas kažkokį pageidavimą ten. Ir vakaras taip ir praėjo, paprastai. Paskui išeinam jau atsisveikinam, išeinam į lauką. Vienas nakvynės namų gyventojas, kaip suprantu, jau pastovus, prie mūsų prisidegė cigaretę, aišku. Ir sako, atsidūsęs taip, nu va, sako, su jumis pasijutau kaip žmogus. Įtraukė dūmą, viso gero ir išėjo. Tai mums čia buvo atsakymas į vat klausimą, tai ką mes ten darom, kodėl mes ten einam, kaip reikia tenais būti, o ką daryti, nes ateini į tokią aplinką, kuri tave išmuša iš vėžių, dėl vaizdo, dėl kvapo, dėl socialinių skirtumų, dėl siaubingų patirčių, dėl visko.
Netgi jų manipuliavimo.
Ir manipuliavimas, be jokios abejonės, ir tu ateini toks visas pasimetęs su aukštuoju išsilavinimu, su geru socialiniu statusu, prestižu ir visais tais dalykais, apie ką kalbėjom. Ir ką daryt? Ką daryt? Kaip čia dabar? Kaip čia pasirodyt? Kaip čia neapsikvailint? O pasirodo, reikia labai paprasto dalyko.
Tiesiog būti.
Tiesiog būti.
Tai šiandien laida eina į pabaigą. Ir Juozapai, pat apie šitą kalbėdami, apie agapę kaip visų meilių pagrindą, mes kitą kartą pereisim prie karitas. Tos ypatingos Dievo meilės, kuri yra atpažinta meilė. Ir kada ir kodėl neatsiranda ir ką jinai reiškia, o tai reiškia, kas iš tikrųjų yra karitas.
Aš dar klausytojam noriu priminti, kad galite mums į laidą rašyti elektroninius laiškus. Labai laukiame jūsų minčių, reakcijų, pastebėjimų, galbūt pasidalinimų, klausimų apie tai, ką mes čia kalbame, apie ką diskutuojame. Elektroninio pašto adresas redakcija@marijosradijas.lt. Drąsiai rašykit, Marijos radijo darbuotojai tikrai mums perduos.
Laidai ir kisigilumą.
Ačiū.
Ačiū ir sudie.
Sudie.
Laidoje kalbėjo sociologė daktarė Eglė Irena Lumenskaitė ir Juozapas Labokas.